Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Davor Dragičević, pušten na slobodu, najavio novo okupljanje na Trgu Krajine u Banja Luci. Skup podrške Srce za Davida i u Beogradu. Osmogodišnji dečak iz Gvatemala umro u pritvornom centru američke vlade. Putin prisustvovao probi novog nadzvučnog raketnog sistema. Đoković izabran za najboljeg sportistu Evrope u 2018. u izboru 23 novinske agencije. Modrić drugi. Sutra oblačno i suvo do 9 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. Sa skupa Solidarnosti Srce za Davida beležimo poznati muzičar Marko Šelić Marčelo.
Iz svih zamislivih ljudskih razloga danas je važno biti ovde, jer ono što smo juče videli, snimci iz Banja Luke nisu samo demokratski, nego civilizacijski rikverc.
Da li je nagodba sa jednom od osumnjičenih za spaljivanje kuće novinara Milana Jovanovića sporna, danas su predstavnici medijskih udruženja pitali nadležno u policiji i tužiloštvu. Odgovor koji su dobili prenosi novinar Nedim Sejdinović.
Oni su nam izneli uveravanja da je ovaj sporazum o krivici samo jedan put, jedan korak ka razrešenju čitavog slučaja.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Davor Dragičević, otac ubijenog mladića Davida Dragičevića, pušten je iz okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci nakon što su ga tužioci jutros ispitali. Dragičević je bio u pritvoru 24 sata. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Na izlasku iz zgrade tužilaštva uzdignute pesnice uzviknuje pravda za Davida, a potom je novinarima rekao kako je noć prije hapšenja znao da će biti priveden. Najavio je da će večeras u 18 časova ponovo biti na Trgu Krajine, gdje su 276. dan zaredom najavljena okupljanja građana zbog ubistva mladića Davida Dragičevića.
I moj David će dobiti pravdu, Dženan će dobiti pravdu i svi će u ovoj državi dobiti pravdu. Ja im garantujem. Psihički sam dobar. U glavi još bolji, ne mogu mi ništa, ni za milion godina.
Nakon puštanja Davora Dragičevića, oglasili su se iz okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci, tvrdeći kako je Dragičević ispitan zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti na štetu ministra policije Republike Srpske Dragana Lukača. I pored osnovane sumnje, nisu ispunjeni posebni zakonski razlozi za određivanje mjere pritvora Davoru Dragičeviću, istakli su u tužilaštvu. Dok je Davor Dragičević istakao da su se policajci prema njemu odnosili fer i korektno, bivši poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Adam Šukalo, koji je sinoć pušten iz pritvora, ukazao je na nasilno postupanje policije prema građanima koje je policija juče privodila tokom protesta.
Ja sam slušao čitav dan privođenje građana, pojedinaca, neka imena sam i čuo kad su ih ispitivali. Svako ko je ušao u policiju je prebijen, pretučen u hodniku, bukvalno ispred vrata koje su bilo vrata ćelije u kojoj sam ja ležao. Iz tog razloga sam bio svedok, da kažem, svega toga što je bilo, naravno nisam vidio, ali sam čuo jako dobro i znam da su prebijali ovog novinara i sve koji su dolazili. A bio sam svedok i da su momku koji se zove Bane Udovičić, koji posle je došao u moju ćeliju, njemu su policajci otvarali vrata i rekli da će ući u ćeliju da ga polome.
Delegacija Evropske unije juče je zatražila jasne odgovore od policije Republike Srpske zbog nasilja i hapšenja aktivista i opozicionara. Iz entitetskog MUP-a odgovoreno je danas kako zahvaljuju delegaciji EU na interesovanju koje pokazuju za aktivnosti tog ministarstva u vezi sa slučajem Davora Dragičevića, poručivši da je trebalo prvo da se informišu pa onda da iznose bilo kakve stavove u javnosti. U odgovoru naglašavaju da je sve rađeno u skladu sa zakonom i po nalogu tužilaštva. Mnoge stvari nisu izgledale zakonito, a naročito hapšenja, ističe direktorka Helsinškog parlamenta građana Banja Luka Dragana Dardić.
Od marta kada je pronađeno tijelo Davida, do danas, dakle, ni nakon 9 mjeseci nije otkriveno ko je ubio Davida. Znači da policija nije uradila ili nije radila svoj posao. Ali zato su ekspresno juče izveli akciju čišćenja trga i to uz prekomjernu i, rekla bih, potpuno nepotrebnu demonstraciju i upotrebu sile.
U pritvoru se nalazi još nekoliko aktivista grupe Pravda za Davida, a danas se očekuje da bude i pušten najmlađi poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Draško Stanivuković. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nisu tačne informacije da je srpska policija poslata u Banja Luku na ispomoć tamošnjoj policiji zbog hapšenja Davora Dragičevića i rekao da se Srbija ne meša u unutrašnje stvari drugih država i entiteta.
Niti je to ko od nas tražio, niti tako nešto postoji. Niti se mi mešamo u unutrašnje poslove drugih zemalja ili entiteta u drugim zemljama. Ne mešamo se u unutrašnje poslove Bosne i Hercegovine, još se manje mešamo u unutrašnje stvari Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine.
Prethodno je i ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović demantovao u izjavi za Tanjug informacije koje su se pojavile u javnosti da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije bili prisutni na demonstracijama u Banja Luci u Republici Srpskoj. A u Beogradu je održan skup solidarnosti sa porodicom Davida Dragičevića pod nazivom Srce za Davida Beograd uz Banja Luku. Na platou ispred Filozofskog fakulteta okupilo se nekoliko stotina ljudi koji su palili sveće za Davida, mladića koji je pod nerazjašnjenim okolnostima ubijen u martu ove godine, ali i za Dženana Memića, čija porodica traži pravdu u Sarajevu. Na okupljanje je pozvala organizacija Ne davimo Beograd, a povodom jučerašnje hapšenje oca i majke Davida Dragičevića u Banja Luci. Prenosi Ognjan Zorić.
Sveće postavljene tako da zajedno formiraju oblik srca, prekrile su u podne plato ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu, mestu okupljanja ovdašnjih studenata. Unutar srca ostavljen je i veliki plišani meda, simbol detinjstva.
Pravda za studentu, pravda za sve nas!
Skandirali su okupljeni, od kojih su mnogi u rukama držali crtež srca koje steže pesnica. Iza sveća razvijen je i veliki transparent Pravda za Davida i Dženana. Saša Glušac jedan je od šestoro ljudi koji su ga držali.
Ovo nije pitanje politike, nego jednostavno ljudskog dostojanstva, slobode.
Rekao nam je kratko, među nekoliko stotina okupljenih bila je i 71-godišnja Branka Jenčić iz Beograda. Kaže da su je, kao majku, podstakle slike hapšenja roditelja stradalog dečaka iz Banja Luke, koje je juče videla.
Samo kažem da je strašno što se desilo. Ubiti neko dete, maltretirati roditelje, ceo grad, celu državu, ceo region. To je za mene strašno, poražavajuće. Ostavila sam danas sve u kući i došla sam ovde.
Filip Balunović, politikolog i teoretičar iz Beograda, smatra da je današnje okupljanje važno kako bi se pokazala solidarnost sa građanima i Banja Luke, i Sarajeva, i čitavog regiona.
Mislim da je bitno da se pobudimo protiv trendova koji su isti i u Beogradu, i u Banja Luci, i u Sarajevu, i u Zagrebu, i širom regiona, i zato je bitno da se i u Banja Luci vidi da u Beogradu postoji grupa ljudi koja se osjeća i koja sa njima pokušava da se suprotstavi nasilju sistema.
A sveću je u Beogradu za Davida i Dženana upalio i popularni muzičar Marko Šelić Marčelo.
Iz svih zamislivih ljudskih razloga danas je važno biti ovde, jer ono što smo juče videli, snimci iz Banja Luke nisu samo demokratski, nego civilizacijski rikverc. A mi imamo veze s time, ne samo zbog geografske blizine, nego zato što se to naravno dešava uz podršku režima odavde. Mislim da Dodik to ne bi smeo da uradi da nema leđa, što ono kažu.
Na okupljanje u Beogradu građane je pozvala inicijativa Ne davimo Beograd. Njihov predstavnik Dobrica Veselinović rekao je da su želeli da pokažu da Beograd stoji uz građane, čiji su, kako je naveo, životi i dostojanstvo ugroženi.
Mi želimo da solidarnošću ukažemo poštovanje za napore koje su simultano u povodom tragičnih dešavanja u Sarajevu i Banja Luci građani pokušali da povrate moć i poverenje u institucije.
Podsjetimo da su utorak, dok su u Banja Luci trajala hapšenja i sukob policije s građanima okupljenim na Trgu Krajine, aktivisti inicijative Ne davimo Beograd na zgradi predstavništva Republike Srpske u Beogradu ispod table sa imenom te institucije ispisali grafit Pravda za Davida.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Policija Srbije uspostavila pojačanu zaštitu za novinara portala Žig Info Milana Jovanovića iz Beograda, kome je pre dve nedelje zapaljena kuća u prigradskom naselju Vrčin, opština Grocka. Predstavnicima radne grupe za bezbednost novinara to je potvrđeno na sastanku sa nadležnjima u policiji i tužiloštvu, a koji su sazvala medijska udruženja. Kako je za Radio Slobodna Evropa izjavio predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović, sastanku su prisustvovali pomoćnik direktora policije Zvezdan Radojković, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Nemanja Pantić, zamenik Republičkog javnog tužioca Branko Stamenković, kao i nadležni tužilac Drugog opštinskog javnog tužilaštva Nebojša Pavlović, takođe i šefica medijskog odeljenja OEBS-a Gordana Janković. Preostaje da vidimo da li će biti učinjeno ono što nam je rečeno, rekao nam je posle sastanka u Beogradu Nedim Sejdinović.
Ovog puta smo tražili zbog formacija o sporazumu o priznanju krivice sa gospođom koja je dovezla neposrednog izvršenja blizu kuće Milana Jovanovića, da vidimo uopšte kuda ta istraga ide. Prvo smo na početku rekli da smo zadovoljni činjenicom da su neposredni izvršioci u relativno kratkom vremenu pronađeni, ali smo istovremeno iskazali zabrinutost zbog porazuma o krivici i rekli da po nama slučaj će biti razrešen tek kada budemo dobili najvažniju informaciju, a to je informaciju o motivu napada, razlozima napada i naručiocima tog napada i da ti naručioci naravno dobiju jednu adekvatnu kaznu. Oni su nam izneli uveravanja da je ovaj sporazum o krivici samo jedan put, jedan korak ka razrešenju čitavog slučaja i naveli su čitav niz razloga zbog koje su tako postupili da bi olakšao dalje čitav proces. Izneli su nam još neke informacije za koje su nas zamolili da ne budu u javnosti, čime su nam na neki način objasnili kontekst.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije želao da komentariše odluku o tome da je saučesnica u spaljivanju kuće novinara iz Grocke sklopila sporazum sa tužiloštvom i dobila 6 mjeseci kućnog pritvora, jer, kako je rekao, ne želi da se meša u posao sudija i tužilaca i jer veruje u njihovu samostalnost. A u nastavku naša Iva Martinović podsjeća na do sada poznate detalje u vezi sa krivičnim delom spaljivanja kuće novinara Milana Jovanovića. Ključni moment je sporazum o znanju krivice postignut sa jednom od osumnjičenih, Bojanom Cvetković-Šijacki.
Ona je, kako je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno u Drugom osnovnom javnom tužiloštvu u Beogradu, na osnovu sporazuma o priznanju krivičnog dela osuđena na 6 mjeseci kućnog zatvora i novčanu kaznu od oko 420 evra.
Mi smatramo da se ovakvom nagodbom šalje loša poruka o nekažnjivosti napada na novinare.
Kaže predstavnik Udruženja novinara Srbije u radnoj grupi za bezbednost novinara Dušan Telesković.
To je najdrastičniji napad na novinara u zadnjih 10 godina. Od bombaškog napada na Dejana Anastasijevića. Kad u takvom jednom slučaju klope sporazum za 50.000 dinara, to šalje poruku da otprilike svako može da napadne na novinara, a da prođe sa 6 mjeseci kućnog pritvora i 50.000 dinara.
Podsjećamo, novinaru portala Žig Info iz Grocke Milanu Jovanoviću kuća je zapaljena u noći između 11. i 12. decembra. Ministar policije Nebojša Stefanović rekao je potom da su zbog tog napada uhapšene 3 osobe. Udruženje novinara Srbije navelo je da vlasniku portala Žig Info Željku Matorčeviću nisu poznati ljudi koji su uhapšeni, kao i da je rekao da nikada nisu ni pisali o njima. I sama Torčević pretučen je 10. oktobra na sred ulice u beogradskom naselju Grocka kada mu je slomljena jagodična kost. Slučaj još nije rasvetljen, a javnost je za napad saznala preko njegovog portala.
Da je slučaj na Željka Matorčevića, vlasnika portala Žiginpo, da je taj napad brzo rasvetljen. Možda ne bi došlo ni do napada na Milana Jovanovića, da se poslala takva poruka.
Kaže Dušan Telesković iz UNSA. Radna grupa za bezbednost novinara nije se sastajala od novembra prošle godine, kada je 5 od 6 novinara i medijskih udruženja zamrzlo svoj status zbog odluke tužiloštva da odbaci krivične prijave novinara napadnutih na inauguraciji predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Bojkot su prekinuli u oktobru ove godine kada se razgovaralo o načinima za prevazilaženje problema, a usvojen je i akcioni plan rada grupe. Prema registru NUNSA ove godine zabeleženo je 65 napada na novinare, od toga 4 fizička, 45 pritisaka i 16 verbalnih pretnji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Davor Dragičević, pušten na slobodu, najavio novo okupljanje na Trgu Krajine u Banja Luci, skup podrške Srce za Davida i u Beogradu. Osmogodišnji dečak iz Gvatemala umro u pritvornom centru američke vlade. Putin prisustvovao probi novog nadzvučnog raketnog sistema. Đoković izabran za najboljeg sportistu Evropu u 2018. u izboru 23 novinske agencije, Modrić drugi. Sutra oblačno i suvo do 9 stepeni. Da li ste znali da i u Beogradu postoji krivi toranj? U nastavku ćete čuti i priču o tornju u sklopu Franjevačke crkve Svetog Ante Padovanskog na Zvezdari, na koji posetioci ne mogu da se popnu jer propada zbog zuba vremena i nebrige grada. Evo šta kaže fra Ilija Alandžak.
On je danas zapravo jedan potencijal za bilo umjetničku postavku slika, jer predivno je unutrašnje samoga tornja, a i kao vidikovac.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nova državna delegacija Kosova za dijalog sa Srbijom boraviće 8. januara u Briselu na sastanku sa posrednikom ovog dijaloga. Formiranjem državne delegacije za dijalog Kosovo će sada u Briselu govoriti jednim glasom, rečeno je nakon sastanka zvaničnika kosovskih institucija sa članovima nove delegacije. Navedeno je da u tom procesu ne može doći do razmene teritorija između Kosova i Srbije, ali su zvaničnici poručili da će Kosovo voditi računa o albanskom stanovništvu u Preševskoj dolini. Prenosi Amra Zineli.
Današnji sastanak sazvao je predsjednik Skupštine Kadri Veselija, prisustvovali su i predsjednik Kosova Hašim Tači, premijer Ramuš Haradinaj, te članovi državne delegacije koja je formirana nakon izglasavanja rezolucije o dijalogu u Skupštini Kosova. Ovoj delegaciji se nisu odazvale dve opozicione partije Pokret samopredeljenje i Demokratski savez Kosova, koje su za danas sazvale vanrednu sednicu Skupštine Kosova zbog dijaloga sa Srbima, koja se nije održala zbog nedostatka kvoruma u sali. Predsjednik Kosova Hašim Tači na zajedničkoj konferenciji sa učesnicima sastanka pozvao opoziciju da se pridruže ovoj delegaciji radi što bolje koordinacije u postizanju konačnog sporazuma sa Srbijom, koji će, ponovio je Tači, omogućiti priznanje Kosovu, promjenu rezolucije 1244 Saveta bezbednosti i članstvo Kosova u Ujedinjene nacije. On je dodao da iako ovaj proces vodi Evropska unija, Kosovo i region su drugačiji nakon pisma predsjednika SAD-a Donalda Trumpa.
Ona je mi binduće.
Ubeđen sam da tamo gdje je Savet SAD-a, bit će i odluka institucija države Kosova da se ovaj aktivni proces okonča u skladu sa kosovskim težnjama u NATO i Evropsku uniju, kazuje Tači. Predsjedavajući delegacija Špend Ahmeti, inače predsjednik opozicijone socijaldemokratske partije i gradonačelnik Prištine, istakao je da iako danas na sastanku nije postignuta potpuna saglasnost, ovakvi sastanci su korisni, a kako bi se postigla saglasnost pre nego što Kosovo ponovo sedne za sto sa Srbijom. Složili smo se da se nakon svakog sastanka visokog nivoa, bilo s ambasadorima, posrednicima, sastanemo, a kako bi informisali jedni drugi o pozicijama velikih država i kakav je naš stav po tom pitanju, kazuje Ahmeti. Imaćemo potpunu transparentnost u ovom procesu, građane ćemo uvek na vreme informisati o čemu se razgovara i kako planiramo da postignemo sporazum, kazuje Ahmeti, dodajući da će delegacija već 8. januara boraviti u Brisel na sastanku sa posrednikom u ovom procesu. Istako da se u ovom procesu treba zatvoriti pitanje kao što su pitanje nestali, sukcesija, ratna ošteta te imovinska pitanja. Ahmeti je kazao da je mandat ove delegacije postizanje recipročnog priznanja Kosova i Srbije, očuvanje teritorijalnog integriteta i očuvanje jedinstvenog karaktera Kosova. Premijer Ramuš Haradinaj, ne želeći da daje izjavu, kazao je samo da podržava šta su prethodni govornici rekli, ali umeđu vremenu istako da se nikada neće složiti sa razmenom teritorije. NATO se nadovezao predsjednik Skupštine Kadri Veselji, koji je istako da na dan kada srpski predsjednik dovede u pitanje 1 cm Kosova, Kosovo će izneti pitanja svih svojih pretenzija. Preševo, Bujanovac i Medveđa su albanski teritoriji i nećemo odustati od naših Albanaca koji su tamo, ali nemamo pretenzije ni za razmene teritorije, ni za korekciju, ali imamo pretenzije za naše Albance. Ne otvaramo pretenzije, ali smo otvorili pitanje obrazovanja. Deca uče nešto što ne stoji. Da je OVK izvršila teror nad srpskom populacijom, nešto što nije tačno, kazuje Veselji. Slični sastanci najavljeni su da će se održati i naredni dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Dok američki predsjednik Donald Trump insistira na blokadi federalne vlade dok ne dobije novac za izgradnju zida na granici sa Meksikom, još jedno dete je umrlo u pritvoru američkih imigracionih vlasti, osmogodišnji dečak iz Gvatemale. Dečaku Felipe Alonso Gomezu, koji je u momentu kada je sa ocem odveden u pritvor pokazivao znake bolesti, bila je konstatovana prehlada i groznica. Kongresmen iz Teksasa, Joaquin Castro, pozvao je da se sprovede kongresna istraga nakon smrti drugog deteta za mjesec dana u američkim imigracionim pritvornim centrima na granici Meksika i Sjedinjenih Država, prenosi Biljana Jovićević.
Nakon umiranja drugog djeteta u mjesec dana u pritvornim centrima, američka carinska i granična zaštita, skraćeno CBP, najavila je da razmatraju nekoliko promjena, izvijestio je CNN. Rekli su da će sprovoditi medicinske kontrole sve djece koja se nalaze u njihovom pritvoru, naročito djece ispod 10 godina. Radit će i na popravljanju pritvorskih opcija, kao što su bolji transport u porodične rezidentne centre, te nadgledano puštanje na slobodu i saradnja sa nevladinim agencijama za obezbjeđivanje smještaja. Teksaški kongresmen Joaquin Castro pozvao je na kongresnu istragu dječakove smrti.
Moramo osigurati da se migranti i tražioci azila tretiraju sa ljudskim dostojanstvom i da osiguramo neophodnu medicinsku pomoć svakome ko se nalazi u pritvoru vlade Sjedinjenih Država. Politika administracije koja odvraća ljude od legalnih mjesta ulaska, porodice i djecu dovodi u opasnost.
CBP je naveo da su generalnog inspektora obavijestili o dječakovoj smrti, ali Reuters navodi da još nije poznato da li će u ovom slučaju biti otvorena istraga. Obaviješteno je Ministarstvo vanjskih poslova Gvatemale, koje je pak navelo da njihov konzul u Feniksu želi da razgovara sa dječakovim ocem. Hiljade migranta iz Centralne Amerike dolaze na granicu Sjedinjenih Država. Trumpova administracija pokušava odvratiti ljude od ilegalnog prelaska granice, dok istovremeno ograničavaju broj legalnih ulazaka u zemlju. To je kreiralo mjesecima duge redove za prijave zahtjeva za azil. Migranti kažu da bježe od progona, siromaštva i nasilja u svojim matičnim državama Gvatemali, Hondurasu i El Salvadoru. Ne osvrću se na upozorenje američke administracije, koja poručuje da će svi oni koji ilegalno ulaze u zemlju se suočiti sa hapšenjima, sudskim gonjenjem i deportacijom.
Ruska vojska uspješno isprobala novi nadzvučni raketni sistem, saopštio je Kremlj. U saopštenju se navodi da je ruski predsjednik Vladimir Putin nadzirao probno lansiranje sistema Avangard iz kontrolne sobe Ministarstva odbrane. Novo oružje lansirano sa raketne baze Dombarovski na jugu planine Ural. Kremlj je naveo da je uspješno pogođena meta na Kamčatki 6000 km daleko. Putin je rekao da sistem Avangard ne može biti presretnut. Ruski predsjednik je dodao da Avangard ima interkontinentalni domet i da rakete mogu da letu u atmosferi brzinom 20 puta većom od brzine zvuka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Fahrudin Muminović je imao 7 godina kada je sa ocem zarobljen u rodnom selu Urkovići kod Bratunca. Njegov otac i komšije su streljani u okolini Zvornika, a Fahrudin je bio ranjen u ruku i nogu pa prebačen u Zvorničku bolnicu. Trenutno traga za porodicom lekara koji ga je spasio, a nakon što je u našoj TV emisiji Liberty poželao da ima svoju kuću, pokrenuta je humanitarna akcija da se njemu i njegovoj sestri Fahreti sagradi novi dom, prenosi Sadik Salimović.
Nakon što se oglasio u medijima širom svijeta, pokrenuta je akcija na prikupljanju novčanih sredstava za Fahrudina i Fahretu. Samo za nekoliko dana u Americi i Europi sakupljena su znatna sredstva. Od njih će Fahrudin dobiti novi dom, a federalno resorno ministarstvo obnovit će mu porodičnu kuću, kaže Damir Muminović, prvi Fahrudinov rođak.
U Americi širi, do sada je prikupljeno 220.000 dolara. Od tih sredstava kupit će se Fahrudinu kuća u Sarajevu. Novca što ostane, to će biti za njegove dalje potrebe. Osim kuće u Sarajevu, pravit će se kuća i ovdje, osobno i očeva kuća. 2002. smo se vratili ovdje. Nikakvih donacija nismo dobijali. Sredstava ni freze, ni dobili samo 6 ovaca. Kad smo se vratili, to je sve. Sad smo, evo, hvala Bogu, dobili frezu. Ministru Ramiću još jednom i dobrim ljudima.
Fahreta je rođena 1993. godine u izbjeglištvu u Srebrenici. Nakon samo 26 dana majka joj je umrla. Odhranili su je strina i Amidža kod kojih i danas živi. Raduje se što će uskoro imati svoj dom.
Živo sa Amidžom i strinom, ima 25 godina. Živimo u jednoj kući. Sad je sakupljena ova pomoć za moju i Fahrudinovu kuću, pa nadamo se da će to biti sve kako treba i uskoro da dobijemo krov nad glavom.
Amidža Ramo brine se o Fahreti i Fahrudinu 25 godina.
Ona je od 26 dana ostala iza materi. Sve sleto, sve su cijela života i danas oni s nama žive vodi.
Fahrudin je imao samo 7 godina kada je zarobljen sa ocem i ostalim i odveden na streljanje. Samo je on preživio. Kasnije je izliječen u Zvorničkoj bolnici. O tome govori nakon 23 godine šutnje.
Izdali nam te bijeli marame u kočiju, ušli smo u kamioni, odveli nas na tu streljanje Orahovac. Tu sam slučajno vidio pogodu ko bijeli džip sa crvenim križom. Taj doktor što me taj već spasio i odveo me u bolnicu, u Zvornik, u bolnicu, koja volio se s njegovom porucom već upoznat. Ako već on umro, tako volio sa njegovom porucom da se upoznala.
Za radio Slobodna Evropa iz Urkovića, Sadik Salimović.
Krivi toranj ne postoji samo u Pizi, već i u srcu Beograda. Sakriven je iza visokih zgrada u sklopu Franjevačke crkve Svetog Ante Padovanskog u beogradskom naselju Zvestara. Ali i kada do njega dođu, posetioci mogu da uživaju unutrašnjosti crkve i skulpturama poznatih vajara sa ovih prostora, dok se na toranju, dakle se pruža neverovatan pogled na sve delove Beograda, ne mogu popeti, jer zbog zuba vremena i nebrige grada polako propada. Zabeležila Gordana Ćosić.
Beograd ima svoj krivi toranj, skriven među zgradama naselja Zvezdara u sklopu Franjevačke crkve Svetog Antuna Padovanskog. Ali umjesto da postane turistička atrakcija, on polako propada. Zbog čega na vrh tornja retko ko ima priliku da se popne, kaže fra Ilija Alandžak, nadstojnik crkve i samostana Svetog Antuna.
Inače, sad je trenutno zabranjeno odlazak na toranj ovim posjetiteljima, ne zbog njegove stabilnosti, nego zato što nije gore osigurano.
Visok 52 metra, toranj je građen 60. godina 20. veka, 30 godina nakon izgradnje crkve u čijem je sklopu, a sa njegovog vrha Beograd se vidi kao na dlanu.
On je danas zapravo jedan potencijal za bilo umjetničku postavku slika, jer predivno je unutrašnje samoga tornja, a i kao vidikovac ovo sada gdje se mi nalazimo, doista sad je malo u oštećenom stanju i poprilično puno tu treba zahvata, ali potencijal je da bude vidikovac grada Beograda.
Ocenio je fra Ilija Alandžak. Međutim, vrh tornja počeo je da se obrušava, a nagib je iz godine u godinu sve veći. Sada je vrh u odnosu na osnovicu nagnut za 1 metar i 20 cm, zbog čega ni crkveno zvono ne može da zvoni. Crkva, u čijem je sklopu beogradski krivi toranj, napravljena je po nacrtima slavnog slovenačkog arhitekta Jože Plečnika, a u njoj se nalazi i kip Antuna Padovanskog, delo čuvenog hrvatskog vajara Ivana Meštrovića. Iako 2019. godine slavi 90 godina od svoje izgradnje, crkva i njen krivi toranj tek su 2010. godine proglašeni za kulturni spomenik grada Beograda. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
Završavamo sportom. Srpski teniser Novak Đoković izabran je za najboljeg sportistu Evrope u 2018. u izboru u kome su učestvovale 23 novinske agencije u organizaciji poljske novinske agencije PAP. Drugi je kapitan fudbalske reprezentacije Hrvatske Luka Modrić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Davor Dragičević, pušten na slobodu, najavio novo okupljanje na Trgu Krajine u Banja Luci, skup podrške Srce za Davida i u Beogradu. Osmogodišnji dečak iz Gvatemale umro u pritvornom centru američke vlade. Putin prisustvovao probi novog nadzvučnog raketnog sistema. Đoković izabran za najboljeg sportistu Evropu u 2018. u izboru 23 novinske agencije, Modrić drugi. Sutra oblačno i suvo do 9 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!